У нас в студії новий гість, це Олександр Барабошко, блогер, відомий під ніком Круз-Круз. Хто з наших слухачів не знає, що таке нік, то я скажу, що це псевдонім тільки в інтернеті.
Та? Саме так, да. Добрий вечір.
Можливо, хтось не знає. Насправді, Олександр був радником міністра інформації, так?
Міністра інформації Юрія Стеця.
Міністра інформації Юрія Стеця. І от що цікаво, що ми вже з'ясували, що він вже не є радником. От сам Олександр сказав, на щастя чи на біду, так от на щастя чи на біду?
Однозначно це був такий приємний досвід, і однозначно, що це був новий досвід. Для мене персонально було дуже цікаво там попрацювати, саме з точки зору, як працюють державні організації. І окрім того, що це державна організація, це знову ж таки, вона саме це міністерство, воно в своїй, в певній мірі, воно унікальне через те, що воно якраз на той момент, коли я там працював, воно тільки запускалося. І фактично все створювалося з самого початку. І тому воно тут подвійно цікаво було.
А ви пішли за якоюсь певною домовленістю? Тобто ви на трошки домовлялися, якийсь певний період, щось запустите і підете? Чи ви просто передумали якісь обставини інші?
Чесно кажучи, особливо ми ні про що там не домовлялися. Я для мене, як і для багатьох моїх друзів, в один час було новиною, чесно кажучи, те, що я якраз і призначений був радником, через те, що я сам цю інформацію дізнався з інтернету.
Почекайте, це дуже цікаво. Да. Тобто ви прочитали, що ви радник, і як? І потім що? І позвонили в міністерство, це радник?
Я долучився, я з самого початку тільки почув про те, що має формуватися нове міністерство і Міністерство інформаційної політики. І я як людина, яка, як і всі інші користувачі, яка стандартна реакція? Як взагалі відбувалася хронологія подій? Події відбувалися таким чином. Спочатку був великий запит суспільства на створення якраз якоїсь подібної структури. Не обов'язково це міністерство, але якийсь орган, який якимось чином протидіяв би інформаційним цим атакам. Потім, коли створилось безпосередньо саме це міністерство, перші, власне кажучи, в ЗМІ з'явилися приводи цього, думка суспільства кардинально помінялася, через те, що всі почали писати, що це таке, для чого це міністерство пропаганди і так далі, хоча до цього був запит. Скоріше за все, через те, що воно так створювалося доволі таки швидко, хаотично і самбурно.
Під людину, чесно кажучи. Під людину воно
створювалося. І в зв'язку з цим, відповідно, така і реакція була. От в рамках цієї реакції точно такі самі повідомлення і писав, і там критикував, і так далі, а потім подумав, власне кажучи, якось в міністерстві палива енергетики особливо не орієнтуюсь, да? Але мені близька, там, наприклад, проблематика молодіжна і близька проблематика якраз оця інформаційна, через те, що я в цій галузі вже 3 роки працюю в тих чи інших проєктах, в тому числі в політичних. Я вирішив, що для того, щоб я повністю міг критично висловлюватися, є перший етап, треба запропонувати якісь там своє бачення, свою допомогу. Якщо воно тоді буде проігноровано, тоді в мене буде повне моральне право висловлюватися критично. Через те, що зараз, мені здається, якраз от цей рік, саме цей рік, вже зовсім все змінилося. Якщо там ще рік тому кожен мав право сидіти і себе з комп'ютера всіх повчати, як там кому що робити і так далі, то зараз абсолютно нема попиту на такі повчання. Нікому не треба. Нікому не потрібні люди, які знають, як краще всього щось робити, нікому не потрібні поради, всім потрібні конкретні пропозиції і конкретні спроби їх реалізації. Якщо ти знаєш, як якась справа може змінити щось, ти просто шукаєш відповідну якусь державну структуру, чи шукаєш ресурс, йдеш і це робиш. Мені здається, це якраз такий тренд вже цьогорічний.
А які ваші пропозиції втілились в міністерстві?
І я якраз прийшов з пропозицією, в мене було ряд пропозицій, я надіслав їх міністру, і як все відбулося, для мене, чесно кажучи, я не очікував, що він відповість. Я прийшов тиждень десь, і якось ввечері в 11-й годині, може навіть в 12-й, він мені відписує. І я так буквально 5 хвилин попереписувався з ним, він каже, ти знаєш, доволі хороші речі ти надіслав, давай я когось відправлю, щоб з тобою поспілкувалися. Я поспілкувався з Артемом Обіденком, який зараз заступник міністра. Скоріше за все, він мене порекомендував, і потім мені призначили зустріч якраз безпосередньо з Юрієм Стецьом. От ми також з ним трошки поспілкувалися і вже далі продовжували таку якусь роботу. І я це бачив в такому якомусь волонтерському певному форматі. От. Ну і мені ще паралельно з тим попросили мене, щоб я скинув резюме, от я його відправив. Ну і кажуть, якщо в нас буде якийсь там варіант працевлаштування, то ми тобі запропонуємо, чи ти не проти. Я кажу, та я взагалі не проти будь-чого, я готовий до співпраці і так далі. Як ви бачите краще, так і робіть. Ну і скоріше, ну от і так все відбулося, що я став так спонтанно для себе радником. Якщо відштовхуватись від того, які пропозиції в мене були, ну в мене пропозиції були двох таких напрямків ключових. Це перше, налагодження комунікації якраз із ключовими людьми, які вже от весь цей час, вони фактично є ключовими гравцями цієї інформаційної війни чи інформаційного захисту і так далі. Є дуже багато людей, які от постійно, щоденно працюють. І мені здавалося, що якщо держава почне якось з ними комунікувати, то їхні дії можуть і пришвидшитись, по-перше, і, по-друге, вони будуть більш ефективні. От, ці пропозиції в мене були, ну і з іншої сторони я бачив те, що от мені здається, що одна з ключових якихось таких інформаційних провалів якраз заключається в тому, що російська там чи будь-яка інша пропаганда, вона ефективно працює там, де не працюють українські державні органи. Якщо там відбувається якась подія, наприклад, силового характеру, і там СБУ реагує аж на наступний день, то за цей день, поки вона не відреагувала, за цей весь час встигає відреагувати оця пропаганда. І якраз мені здавалося, що треба налагодити комунікацію між цими міністерствами, і от я пропозиції стосовно цього надавав міністру.
Я хочу сказати, що ми говоримо з Олександром Барабошком, блогером, і 8 квітня, тобто завтра, у середу, усі, хто нас слухає і є киянами, і зможе добратися до Федорів Хаб, може послухати в рамках проєкту «Культура проти пропаганди», організованого форумом-видавцем Фундацію Дарини Жолдак і за підтримки Федорів Хаб, дискусію, в якій саме візьме участь Олександр Барабошко, тобто Круз-блогер, і Сергій Дідковський. Продовжуючи розмову, повертаючись до політичних проєктів, про які ви говорили, є от якась така, я б сказала, дискусійна історія у вашій біографії, пов'язана з кандидуванням в народні депутати на тому окрузі, на якому кандидувався Сергій Ківалов. Були ви Супермаріо?
Однозначно вона була присутня.
Що це було? Навіщо вам це треба?
Брав участь в такому фрік-проєкті. Я завжди стараюся бути чесним, перш за все, з собою, і чесним з цими людьми, з якими я там спілкуюся. І от, зокрема, я досить, ну, в мене бувало, є різні там мої участі в якихось історіях, є якісь там суспільно-громадські там історії і так далі, от, які дійсно від моєї душі йдуть. От. Але є якісь там і проекти, в яких я представлений як якраз фахівець якихось там в інформаційному плані. От. І на виборах Одесі дійсно мені запропонували взяти участь в проєкті, який передбачав таке, можна це назвати, медіакілерством одного із кандидатів. От. І я в першу чергу взяв участь в ньому через те, що мені було це якраз цікаво з професійної сторони. І до цього я ознайомився, що там на цьому самому окрузі якраз не було представлено жодного серйозного такого опонента, якому персонально от я як людина, якому б я довіряв, і якому я б подумав би, що я от можу йому завадити чесній якійсь людині пройти.
Так насправді ж ви допомогли Сергію Ківалу?
Скоріше за все, і своїми діями ми, напевно, що йому й допомогли. Ну, там йому в першу чергу виграти на цьому окрузі допомогло те, що от такі топові політичні партії не представили серйозних опонентів, і вони не були присутні. Якби там був присутній хоч якась людина, яку ми могли б там завадити, то, скоріше за все, я б не погодився, Оце був проєкт, мені здається, якраз для того, щоб зайняти ефір і для того, щоб зачистити в медійному плані ну, зробити такий техсупер від лідерів. От, і виборів. І мені з професійної сторони було дуже цікаво. З моральної, етичної сторони, скоріше за все, він не додав однозначно плюсів в якусь мою репутацію, а навпаки він додав мінуси. Ну, але там я жодного разу не заявляв про свою позицію стосовно підтримки того чи іншого кандидата, а просто ми більш відверто і більш відкрито провокували на якісь там дії одного із кандидатів. Отак все відбувалося.
І ще, щоб з цією темою фактично завершити, розкажіть, в яких ви стосунках і хто такий для вас Володимир Петров? Та це людина, яка, я так розумію, причетна до 271-ї студії Lumpen Production, і неоднозначна в нього репутація знову.
В нього якраз неоднозначна репутація через те, що, от знаєте, от в Україні є досить багато такий є прошарок якраз людей, які працюють з політичними проєктами. От. І якщо от ми візьмемо, подивимося на тих людей, які представлені в ефірах, або як політтехнологи, або як політологи, то от вони, в них така картина загальна, вона доволі таки благоприятна. Да? Але якщо ми подивимося ці процеси, як вони відбуваються зсередини, що на більшості ефірах люди, які там політологи, які представлені, вони передають там паси тим чи іншим політикам, вони задають заготовлені запитання і так далі. І ми цього всього не бачимо. От я от, і можна сказати, і Петров якраз тут... Напевно, є така от специфіка, що якраз всі в своїх якихось там діях от, максимально відкриті, максимально чесні. Через те, що якщо я от беру участь...
На когось працюєте, то про це й кажете.
Да, якщо я беру участь в якомусь такому специфічному і неоднозначному проєкті, я кажу, от, ребята, от тут я беру участь, ви можете до мене ставитися як завгодно, я вас не обманюю, я вас не намагаюся там якось обдурити, от будемо давати по шапці от таким ребятам. І тоді людина має можливість вона оцінити, як вона там ставиться до мене, як вона ставиться до цього, вона може абсолютно відмовитись від прочитання цього всього. Ну,
А як довіряти, от повертаючись до того, що цікавить, очевидно, наших слухачів так само не менше, чому довіряти, на вашу думку, в таких умовах, яким засобам масової інформації загалом довіряти? З урахуванням передавання пасів, не зовсім прозорої власності на багато медіа в Україні і так далі?
От в Україні ні для кого це не є новиною, що якраз досить значна кількість, а особливо топових якихось медіаресурсів, вони підконтрольні тим чи іншим олігархам або тим чи іншим якимось політичним проєктам. Але в чому специфіка якраз українського такого медіасередовища? Специфіка заключається в тому, що є там, наприклад, там 5 різного роду якихось холдингів, і ми... І зараз, за останній рік, люди наскільки слідкують ретельно за політичною ситуацією, що кожна людина, на вулиці там можна зупинити когось, і ти запитаєш, а скажи, а чий канал 1+1? Він скаже, Коломойського. А скажи, чий канал Інтер, Фірташа? А скажи, чий канал там ще якийсь, ICTV, наприклад. І вони називають Пінчука. І тут якраз, якщо оперувати цими даними, деякий канал, і якщо людина, яка хоче для себе розібратися, вона просто от ввечері переключає там інформаційний блок на кілька каналів, вона може дуже легко отримати якусь таку якусь загальну картинку і зрозуміти. Якщо там якісь відбуваються питання, обговорюються на 1+1 в інтересах Коломойського, значить ясно, що там закладений інтерес. І
ви рекомендуєте все-таки шукати людині, хто власник, і з цього напрямку?
Я рекомендую дивитися канали із прицілом, знаючи, хто власник їх. І що цьому каналу потрібно? Я от своїм батькам якраз це саме рекомендую, бо через те, що для мене це якраз є таким універсальним зрізом. Я дуже часто зізвонююсь з батьками і просто питаю, а скажіть, як ви думаєте, ту чи іншу подію? І от вони мені розповідають, і я тоді розумію, як воно доходить до кінцевого якраз оцього слухача, от який переважно не аналізує. І от мені здається, тут треба такою займатися медіаосвіченістю для того, щоб люди розуміли, хто і яку інформацію лобіює.
Ми говорили вже про такі не зовсім, можливо, приємні моменти в вашій біографії, але є один однозначно приємний момент. Я хочу сказати нашим слухачам, що Олександр Барабошко був тією людиною, який фактично перший почав стрім з Майдану.
Да, я надіюсь, що в мене буде більше, ніж один момент.
Я просто цей момент якраз тут наводжу, тому що я хочу якраз вас запитати, як ви здогадалися, чому ви вирішили і до чого це внаслідок призвело?
Угу. Знаєте, в різних людей є, мені довелося, до речі, побачити якраз вже кілька таких прикладів. Є така от слава одного дня, да, коли людина десь попала в потрібний момент в потрібному місці, і на неї така звалилася, ну, такий медіахвиля, і от вона не знає, що з цим робити. До речі, я спостерігав, що багато людей є такі, які вони, ну, які взагалі до цього не були раніше готові, то вони починають там або зазнаватися, або ще щось, якісь такі історії теж бувають. От, в мене вийшло так, що просто я в силу того, що я якраз і займався медіапроектами, я постійно собою носив в той момент, коли люди особливо там не знали, що є в нас 3G-оператори, які надавали послуги, я завжди собою носив модем для того, щоб поки їхати на роботу вранці, можна було там в Твіттері і так далі, не втрачати вже робочий час, а оцінити ранкову картину дня. От, і в мене він завжди був під рукою. От, і коли я повернувся ввечері додому, в цей день, коли починалися події на Майдані, ясно, як тільки я зайшов в соціальну мережу Facebook, я побачив, що там починають збиратися люди. І знаючи, що в місті там за 15 хвилин їзди від тебе буде відбуватися така подія, де зосереджена велика кількість лідерів думок, і не бути там присутнім, ну, мені здавалося, це якось зовсім неправильно. І ясно, я просто взяв всі підручні з собою засоби і просто туди поїхав. І вже в дорозі, я читаючи, що там відбувається, я подумав, що є резон поставити програму для цих стрімів, от, і я її поставив, там знайомі мені зареєстрували мене швидко, і приїхав, просто включив. Для мене це не було якимось там новим досвідом і так далі, через те, що я коли навчався ще в КПІ, і це було там за якийсь час до цих подій на Майдані, у нас була така ситуація, горів гуртожиток, от я підійшов, просто включив камеру, і там весь університет, не виходячи з кімнати, дивився, як горів гуртожиток, от, наприклад.
Замість того, щоб його гасити?
Ну, гасити там руками можна було, напевно, тільки попектися, да, там велике,
чи все-таки встигли ви?
Велике полум'я було, там вже і пожежні приїхали, але от якраз з такими в КПІ з різними такими історіями в нас був досвід великий. Ну, і плюс я навчався в КПІ, якраз такий інженерний склад якогось, розумовий склад інженерний, тому завжди в голові якісь були варіанти. І, до речі, якраз після цих подій, ну, я коли вже це зробив, я і так собі подумав, чого ж журналісти до цього не використовували? Не використовували, скоріше за все, що просто вони не орієнтувалися, що в нас є технології, які забезпечують інтернет, по-перше, а по-друге, технології, які забезпечують таке таке транслювання. І одразу я там почав на Майдані це все показувати, скинув знайомим посилання, вони це досить швидко розкинули, і в силу того, що подія, вона така була, увага прикута була дуже багатьох людей, і всі хотіли бачити, як там це все відбувається, і великий там запит суспільства був якраз на цю подію саме, і тому от все так зійшлося. Через те, що якби я от точно таку саму історію провернув і з тим, що я просто показав би там, як я йду на вулицю, да, і включив би трансляцію, вона б не стала б таким прецедентом. Вона стала прецедентом саме завдяки такому вдалому збігу подій. На наступний же день я в інтерв'ю «Українській правді» максимально детально розповів оцю технологію, яка там була такою нікою нанотехнологією, да, виявили, що все набагато простіше. І після цього маса людей почали це все робити і так далі. І я там абсолютно жодного разу не намагався якось собі присвоїти, що от тільки я це роблю і так далі. Просто, ну, мені було приємно, що я зміг допомогти там і ще якимось людям розказати, що от саме так можна зробити, і приємно, що вони прийняли цей досвід. І зараз вже він так війшов, ну, абсолютно нормально, коли щось таке відбувається, люди показують це наживо, і це дуже круто. Думаю, зараз, як тільки з'явиться 3G-інтернет в такому широкому, для широкого загалу, то тоді в нас ще більше пришвидшиться оці такі Ну і розвинуться аналогічні формати.
І повертаючись до завтрашньої дискусії в Федерів Хаб, ви будете відстоювати позицію жорсткої пропаганди чи такої м'якої культурної експансії?
Скоріше за все, мені якраз ближче, напевно, ближче якісь такі м'які перехідні процеси. Жорсткі, скоріше за все, не досить близькими є для мене.
А хочу запитати, взагалі, якою може бути пропаганда в умовах, що сторона, з якою ми у конфлікті, використовує не просто пропаганду, а брехню.
Відверту брехню.
Тобто, якою може бути відповідь з нашого боку? Окрім викриття брехні, про це і так всі вже, наче, як зрозуміли.
Ну да, до речі, от якраз такою одною з хороших тенденцій є те, що наші такі якісь топові спікери і так далі почали озвучувати таку позицію, що наша
але слухачі, я думаю, чую.
Тоді все шикарно. Якраз що наша ключова історія – це правда. Через те, що нам особливо немає що приховувати, і на нашій стороні правда. Це от дуже оцей вислів, що наша відповідь пропаганді правда, він війшов в такий, ну, в масову таку повістку. Це насправді, я вважаю, можна навіть сказати, одним із досягненням якраз чи цього міністерства, чи взагалі цих людей, які запускали цей меседж, через те, що він і вже і в російських ЗМІ транслюється і так далі.
А що казати тим, хто нашій правді не вірить?
Знаєте, стосовно якихось там пропагандистських історій і так далі, я от сам неодноразово думаю, і як взагалі найкраще, що було б найкращим якраз таким пропагандистським варіантом із нашої сторони і такою інформаційною відповіддю. І тут очевидно, що найкращою пропагандою з нашої сторони це була б реалізація державними органами оцих реформ і цих змін, якраз на які люди виходили, і за які, як можна так сказати, шаблонно, за які стояв Майдан.
Мусимо завершувати. Дякуємо нашому гостю Олександру Барабошку, блогеру, якого хто захоче завтра зможе почути у Федорів Хаб.